raamatut võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Me oleme võtnud endale taas ühe väga raske ülesande, sellepärast, et meie käes on pea 900 leheküljeline suurteos ja selleks on Josh McDowelli kaalukad tõendid. See on ilmunud juba varem, aga eesti keeles on see kirjastuse logose poolt avaldatud aastal 2006. No Aare, kuidas läheneda sellisele suurele teosele ja mida me võiksime sissejuhatuseks öelda, sest ilmselge on see, et seda raamatut ei ole võimalik läbi lugeda, vähemalt ühe jutina, see on selline tudeerimise raamat ja isegi võib öelda loengu konspekt ja ääretult põhjalik teos.
Ja tere ka minu poolt. Ja mina vaatan seda raamatut kui ühte väga põhjalikku tööd, mis on tehtud kristlastele väga heaks abivahendiks. See on tegelikult apologeetiline raamat ja Josh McDowell ise, ta kõigepealt on otsinud kristlust ja selle hüljanud, kui ta hakkas kirikus käima ja leidis, et see teda ei rahulda, kuigi ta tegi seda väga põhjalikult. Siis on ta otsinud oma elu tähtsatele küsimustele vastuseid haridusest või positsioonist ja nii edasi. Kristlust pidas ta millekski täiesti kõlbmatuks, aga ometigi Jumal kõigi tema otsingute juures juhtis ta sinna välja lõppude lõpuks. Ja olles üliõpilaste keskel, on ta palju loenguid pidanud läbi aastate, kohtunud igasuguste küll üliõpilastega, küll professoritega, tarkade meestega. Ta on väga hästi kursis kõigi igasuguste väidetega, mida tavaliselt tuuakse kristluse vastu või piibli vastu või igasuguste muude niisuguste asjade vastu, mis uskliku inimese jaoks on endast mõistetavad ja usutavad. Ja ta käsitleb neid väga asjalikult ja väga põhjalikult. Selles raamatus on tohutu materjal kõigile neile, kes tahavad leida oma usule ühe korraliku fundamendi. Sest vaadake, me võime uskuda lihtsalt ka sellepärast, et teised ees usuvad. Vanemad usuvad ja loomulikult lastena ka usume, kui me ei ole just väga mässumeelsed, eks ole. Või pastorid ees usuvad ja noh, nad on targad mehed, küllap nad teavad, mis nad räägivad, meie usume ka. Ja see on tore, et me niiviisi usume, aga kui me puutume kokku ka usu vastaste väidetega, siis on sellest minu mõelest natukene vähe, et mina usun ja kõike mind muu ei huvita. Sest mõtleja inimene ei saa noh nii lihtsalt oma usku põhjendada, vähemalt mitte teiste jaoks. Ja see raamat on suurepärane abimaterjal selleks, et käsitleda igasuguseid niisuguseid küsimusi, mis võivad tekitada uskmatust või kõhklusi või kahtlusi või muud selle sarnast. Ja selles suhtes on Josh McDowell teinud ikka tohutu suure ja väga põhjaliku töö ja see ei olegi mõeldud niivisi, et loeme selle läbi nagu romaani või mingi kristliku teose ja siis meil on asjad selged, vaid see on pigem abimaterjal. Ta ise nimetab seda märkmeteks, mis ta on teinud igasuguste loengutega seoses ja nende vahel, et annab need märkmed ka kõigile teistele kasutada ja see on tohutult tänuväärne minu mõelest.
See on väga tänuväärne ja küll on hea, et ta on võtnud koondada ja avaldada neid oma märkmeid sellepärast, et ma olen sageli mõelnud, et väga targad inimesed, kes ka teistele seda jagavad, mida nad on aastakümnetega kogunud, aga nad ei avalda mitte kunagi mitte ühtegi raamatut. Ja kui see inimene lahkub, siis no kui palju tema pärand edasi elab, eks nii palju elab, kui palju tema tudengid on loengutes tähele pannud. Aga kui tark inimene on võtnud korrastada oma märkmed ja need sellisel noh, üsnagi perfektsel kujul, nagu Josh McDowell välja on andnud, no siis see loengu konspekt saab ka edasi elada ja veel paljudele tulevastele põlvkondadele kasu tuua.
Jah, olen kuulnud kuskil sellist ütlust, et kõige nõrgem pliiats selle jälg kestab kauem kui kõige tugevamal mälul. Ja see on hästi öeldud.
Paper on targem kui meie.
Ja et mis on kirja pandud? See on niisugune, mis on ikka leida ja ikka võtta, kes kasutab, kes ei kasuta igaühe oma otsustada. Võib ka lihtsalt öelda, et mina usun ja kõik ja mulle sellest piisab ja enda jaoks piisabki. Aga teiste jaoks ei pruugi piisata ja tõepoolest see on minu mõelest, nii nagu me siin mõlemad nõus oleme ja kindlasti paljud teisedki, et suurepärane, kui küsimusi käsitletakse ausalt, põhjalikult, ka vastuväited ja siis tuuakse sisse argumendid nii poolt kui ka vastu ja igaühel on võimalik nendega tutvuda.
Josh McDowelli ma ei mäleta, kas ta seda ise ütles või siis ma jõudsin ise sellele seisukohale, et sellest tema raamatust saavad kõige rohkem tulu kristlased.
Ja.
Ehk, et seda võivad lugeda loomulikult kõik, aga just kristlased oma usule saavad oma usu alustele nii-öelda sellised selgitused ja sest lihtsalt see autor on nii suure töö ise ära teinud, et iga üks ei pea hakkama ise jalgratast leiutama.
Just, jah. Ja noh, ta ütleb siin ju kohe selle raamatu taga kaanele on toodud välja, et inimene, kes otsib tõde, juba see on hea märksõna, see on tõde otsivale inimesele ja noh, ei ole mõtet võtta omale seisukohta, et mina tean tõde, kui ei ole põhjalikult otsinud, eks ole. Mina pooldan igal juhul ka niisugust uskumist, mis on põhjendatud, mitte lihtsalt, et ma usun või koguni pimedast peast usun, ta käsitleb ka pimedast peast uskumist ja ette heidet, et te vaesed kristlased, et te ju peate pimesi uskuma. Kuule, asi on sellest kaugel, et me pimesi usume, kuigi ja, on olnud inimesi, kes nii viisi arvavad, et kui sa tead, siis sa ei saa uskuda ja kui sa usud, siis sa ei saa teada. Ma olen ise ka teoloogi õpinguteski seda kuulnud. Aga tegelikult on kristlus põhjendatud usk ja tema põhjendab selle ära. Ja kes otsib tõde, see vajab usus kasvamiseks ja kinnituseks raamatut, mis avaks piibli tõed tänapäevasest vaatenurgast lähtuvalt ja aitaks vastuseista postmodernse maailma hinge tühjusele. Sest noh, eks meie maailmas peetakse progressiks ikka seda, kui sa jumalasse enam ei usu ja siis hakkad oma peaga mõtlema jutumärkides, aga mida sa oma peaga ikka nii väga välja mõtled. Aga jah, just kristlase jaoks, et teada, kus me oma usuga seisame, kui kindel see alus on, see on väga tähtis meile, kui seda rünnatakse või kui tullakse väidetega olgu piibli vastu, olgu kristuse vastu, ükskõik mille vastu. Ja siit leiab väga hästi abimaterjali, nii et see võiks olla pigem jah niisuguseks käsiraamatuks, kuhu saab pöörduda ja kust otsida vastuseid, kui ise äkki ei taipa mõnele küsimusele või väitele vastata, mis noh, lihtlabaselt piibli või jumala või kristuse vastu tõstetakse.
Josh McDowell ütleb, et kristlus pole midagi, mis tuleks vastu tahtmist alla kugistada või siis kellelegi pähe määrida. Veel ütleb ta, et kristlased võivad olla erisugustel seisukohtadel sellest, mida piibel mingis konkreetses kontekstis tegelikult väidab ja mida piiblis lihtsalt refereeritakse. Aga ei tohiks olla eksiarvamusi selles, et mida piibel kinnitab, on eksimatusest Jumal ei saa eksida.
Jah.
Ja väga nagu täpselt on ta öelnud seda, et sageli ei ole inimeste uskmatus mitte mõistmise probleem, vaid tahtmise probleem. Ehk et nad saavad aru, aga nad ei taha. Aga igal juhul tuleb kasuks see, kui sa saad aru ja ta väga rõhutab seda kogu tema see kirjutis rõhutab seda, et Jumal tahab, et me kasutame oma mõistust, aga et see mõistus ei tule kuidagi usule tee peale ette, vaid võib-olla isegi tuleb kasuks. Ehk et kui sa tead neid ka ajaloolisi ja arheoloogilisi tõestuspunkte kristlusele, siis on sul, sinu usk on ka kinnitatud nende väliste tõenditega, mitte ainult nende tõenditega, mida sa ise ei näe, et ainult usud.
Ja ta toobki esile nii-öelda kogu selle uurimistöö ka ratsionaalse ja mõistusliku külje. Et usk ei ole jah selles suhtes midagi niisugust noh elust irdunud, mis ei oleks tegelikusega kooskõlas. Vaid jah, ta toob ju väga palju siin raamatus välja igasuguseid asju, mida küll arheoloogia on avastanud ja kinnitanud ja piibli uurimine ja samas ta käsitleb ka neid igasuguseid piibli kriitikaid ja muid niisuguseid asju ja oskab väga hästi välja tuua, kuidas nendega siis tegelikult lugu on. Aga sa viitasid vahepeal ühele väga tähtsale asjaolule, mis minu meelest ongi kristluse probleem. Mitte uskliku inimese jaoks, aga nende jaoks, kes veel ei ole usklikud. Ja see on just nimelt see tahtmise küsimus. Ja Joss McDowell, rääkides oma elust, minu meelest üks asi, mis selle raamatu väärtust kasvatab, on see, et tema enda lähtekoht ei ole nii öelda juba ette kristlik. Et keegi võiks ka ju öelda talle, et noh, sa otsisid kinnitusi oma väidetele ja loomulikult leidsid need.
Sa võid millele tahes leida kinnitusi tegelikult,
ja,
kui
just,
sa tahad ja kui sa painutad asju.
Ja, aga tema probleem oli, ta ütleb juba noore mehena kõigepealt, et ta tahtis olla õnnelik ning leida oma elule mõtet, lehekülg 20 siin selles raamatus. Ta ütles, et ma soovisin vastust kolmele põhilisele küsimusele, kes ma olen, miks ma siin olen ja mis minust saab. Ja ta ütleb, et need on elu tõsised küsimused ja ma arvan, et 90% alla 40-aastastest inimestest ei oskaks neile vastata. Tõepoolest me inimesed väga sageli lihtsalt elame nii hästi kui oskame, niisuguste põhimõtete järgi, mida keegi targemaks või paremaks peab, aga nendele küsimustele vastuseid tihti peale ei ole ja tänapäeva maailm ei pakugi neid vastuseid. Meil öeldakse, et me oleme juhuse sünnitis, kuidagi viisi lihtsalt on elu arenenud ja tekkinud ja meil ei olegi mingit eesmärke aga asja. Noh, ja see on järelikult ongi nii, et noh, kui elame, siis elame või kui ei ela, siis ei ela, mis vahet seal tegelikult on, eks ole. Aga tema ütleb, ma otsisin neid vastuseid ja see on üks asi, mis mulle tohutult meeldib selle juures. Ta lihtsalt ei rahuldu mingisuguste seisukohtadega, mis talle nii-öelda pähe on tambitud või vanematega juba antud, vaid ta otsib. Ja vaat, kes otsib, Jeesus ütleb, see ka leiab. Ja kus ta siis otsib, ta ütleb kõigepealt pühendusta kirikules piirkonnas, kus ta elas, kõik olid religioossed, tema hakkas ka kirikus käima kõigil võimalikel puhtudel, ütleb pühendus 150%-liselt sellele, aga sealt ei leidnud vastuseid, pettus selles ja läks minema. Teiseks pühendus ta siis haridusele, mõtles, et ülikoolist leiab vastused. Tuli välja, et sealt ka ei leia. Ta ütleb, ma olin ilmselt kõige ebapopulaarsem tudeng selles teaduskonnas. Tüütasin kõiki professoreid ja tarku mehi, kui nad teadsid, et ma olen tulemas, siis nad tõmbasid aknakatted alla ja panid uksed lukku, et ei peaks minu küsimustega jälle tegelema. Aga ühesõnaga pettus ka selles, ei leidnud ka sealt. Siis kolmas asi, täpselt nagu koguja kohta võib ütelda, et proovis kõike, mida proovida annab. Kolmas asi, ta arvas, et positsioon annab siis selle noh, tähtsuse sulle ja nii edasi. Ja ta saavutas ka selle positsiooni seal üliõpilas juhina ja nii edasi. Ei annud see ka talle midagi, aga siis ta nägi ühte rühma inimesi, keda ei olnud palju, mingi 8 õpilast ja 2 õpetajat, kes on teistmoodi ja ta näeb, nendel on midagi, mida minul ei ole ja ma igatsen seda, aga ma loomulikult ei taha seda tunnistada. Ja nii ta siis esineb seal üleolevalt isegi, aga ühel hetkel vestluses ta küsib ühe selle rühma liikmelt, ühe neiu käest, räägi mulle, mis muutis sinu elu, miks te erinete teistest üliõpilastest ja õpetajatest. Ta vaatas mulle otse silma ja ütles sõnad, mida ma poleks siial arvanud kuulvat ülikooli linnakud terve mõistusega inimeste vestluses. Jeesus Kristus. Jeesus Kristus nähvasin ma. Ma ei taha kuulda seda, saate rämps. Mul on kõrini religioonist, piiblist ja kirikust. Ta oli seal käinud ja osalenud. Ta vastas kiiresti, ma ei öelnud religioon, ma ütlesin Jeesus Kristus. Ja see võib olla paljudele üks vapustus, et no kas see pole üks ja sama? Vaat ei ole, ei pruugi üldse olla üks ja sama. Sa võid olla religioosne, noh lihtsalt sellepärast, et oled harjunud olema. Tema ei olnud. Tähendab, tal on vastupidine lähtekoht. Ja siis tabas teda uus üllatus, kui tema sõbrad, ta ütles veel kord kinnitas üle, et noh vabandust minu väljenduse eest, aga mul on tõesti absoluutselt villand religioonist ja religioossetest inimestest. Nii et ta alustab vaat selliselt seisukohalt. Mul on villan, mul on sellest kõrini, ma ei taha neid näha ega kuulda. Ja kuidas sellest jõuab välja nüüd asja jaatamiseni, siis see tähendab seda, et Jumal on suutnud ta ümber veenda. Ja see on juba tõsine asi. Ma ei tahaks sellest midagi kuulda, aga sõbrad esitasid talle väljakutse, mida ta jälle, ta ei uskunud oma kõrvu, kui ta seda kuulis. Ta ütleb, nad soovitasid minul juura tudengil intellektuaalselt hinnata väidet, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Nii et võta oma mõistus kokku ja kaalutle asja, mõtle läbi ja hinda seda väidet, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Tal ei öeldud ette, kuhu ta peaks siis välja jõudma. Ta ütleb, ma arvasin, et see oli nali. Kristlased on tobedad. Kuidas saab selline nõrk asi nagu kristlus välja kannatada intellektuaalset katsumist? Noh, umbes, et seal ei olegi mõistusega midagi peale hakata. See on ju selge, et see on tobedus. Ma naersin nende küsimuse välja, aga nemad ei annud rahu. ikka käisid talle sellega peale ja siis lõppes asi sellega, et ta ütles, mind hakkas see nende järjekindlus niivõrd häirima, et ma otsustasin teha, mida nad tahtsid, aga mitte midagi kinnitada, vaid ümber lükata kõik, mida nad arvasid. Otsustasin kirjutada raamatu, mis näitaks intellektuaalses valguses kristluse naeruväärsust. Ja ta ei võtnud seda mitte pealiskaudselt, et loen paar raamatut läbi ja mul on asi selge, vaid ta reisis ringi Ameerikas ja Euroopas ja Lähis-Idas, käis raamatukogudes, uurides kõiki neid asju. Ja siis ta ütleb, nüüd ta jõuab välja selle kriitilise kohani, mida sina juba mainisid, miks ma nii pikalt seda käsitlen. Ühel päeval, kui ma istusin Londoni raamatukogust, tundsin, kuidas üks hääl mu sees ütles, Joss, sul ei ole piisavalt argumente. Selleks, et ümber lükata, tähendab mõte. Ma surusin selle kohe alla, aga pärast seda ma kuulsin seda sisemist häält peaaegu iga päev. Mida rohkem ma uurisin, seda rohkem ma seda häält kuulsin. Ma läksin tagasi USA-sse oma ülikooli, aga ei suutnud enam öösel uinuda, see mõte ei annud enam rahu. Tundide kaupa võis öösel üleval olla ja nii edasi. Ja ta ütleb, ma hakkasin mõistma, et olin intellektuaalselt ebaaus. Võt see on väga tähelepanuväärne tunnistus. Ja ta seletab, mu mõistus rääkis, et Kristuse väited olid tõesed. Mõistus rääkis, kui ta oli asja uurinud. Mitte pealiskaudselt, vaid põhjalikult. Aga mu tahe ajas mind vastupidises suunas. Vaat see on see sama tahe. Mõistus ütleb ühte, aga kas ma tahan? Ja ta ütleb edasi, ma olin vägagi rõhutanud tõe leidmist, kuid ei soovinud seda järgida, kui ma tõde nägin. Ja siin ma ütleks, et see on nüüd paljude inimeste probleem või häda. See võiks ka öelda, sa näed seda kitsast ust, aga sa ei taha sellest tegelikult sisse astuda. Sest suur mass läheb ju mööda.
Nagu ta ütlebki, et uskmatus on sageli mitte selle probleem, et inimene ei saa aru, vaid et ta ei taha.
Just. See on tegelikult asja olemus. Et aru saamisel on võimalik jõuda, kui sa oled aus. Aga no see on nii nagu teaduses kipub olema tihti peale, et ette juba välistatakse Jumal. Ei saa olla olemas mingit Jumalat, järelikult uurime asja lähtudes sellest, et Jumalat ei ole ja siis öeldakse, nagu ta siin ka raamatus kuskil ütleb, et siis uurime nüüd ausalt ja kriitiliselt kõiki neid asju. Või keegi teine on selle kohta toonud, vist David Bowson on toonud sellise näite, või oli see keegi teine, ma võin eksida, aga igatahes, et läheme nüüd teaduslikult uurima ühte teatud piirkonda kuskil kas või Ameerikas. Aga siis ütleme, et vaat seal on üks mingisugune koobas, millel lülitame välja, sealt ei tohi otsida. Otsime igalt poolt mujalt, aga sellest koopast ei otsi. Seal võivad olla mingid niisugused joonised või luud või asjad, mis meie teooria ümber lükkavad, nii et sealt me ei otsi, otsime igalt poolt muud ja tõestame ära, et ei ole mitte midagi. No see on päris hästi väljendatud selle kohta, et niisugune on teadus tihti peale. Jumalat ei ole, see on lähtekoht. Ja siis ülejäänud osas tahame nagu ausad olla.
Aga siis jääb see viga jääb sisse.
Viga on sisse programmeeritud algusest peale juba. Et me oleme juba kokku leppinud, mida me leiame ja mida me ei leia ja siis uurime ausalt. Aga temal nüüd on nii palju ausust, et ta tunnistab, et ma saan aru, et ma olen intellektuaalselt ebaaus. Intellektuaalselt. Ma leian tõe, aga siis kui ma leian, siis mulle ei meeldi selle järel käia. Ja meie küsimus, kes me seda kas või seda sama saadet kuuleme või nende küsimustega üldse tegeleme, ongi esmajoones see, kas me tahame tõde tunnistada juhul, kui me selle leiame. Ja Josh McDowell oli nii palju aus, et ta ikkagi otsustas seda tunnistada, andis oma elu Kristusele ja see muutis tema elu. See on nüüd, ma usun, hea teada meile, kui me tervet seda raamatut üldse käsitleme või loeme. Ta lähtub see eesmärgist teha kõik tühjaks. Ja see, mis ta leiab, on see, et kõik peab paika. Ja siis ta põhjendab seda ja seletab, miks ja kuidas.
Raamatutund.
Kuulates sind eelpool, ma mõtlesin sellele, et vaata kui huvitav on erinevad inimesed, ütleme, kui me räägime siis kristlastest näiteks. Nad on saanud usu kaasa oma vanematelt, ütleme siis niimoodi, ja ta rahuldub, see inimene rahuldub sellega, et ta käib pühapäeval kirikus, ta kuuleb, Jumal armastab mind, oi kui tore, aitäh Jumal ja ta läheb, elab rõõmsult oma elu ja ta on hea inimene. Ta täidab oma kohustusi ka teiste ees ja nii edasi ja see on juba kõik üsna hea. Aga siis on teised inimesed, kes peavad hakkama urgitsema ja küsima küsimusi ja nad ei rahulda ainult sellega, et kirikuõpetaja neile ütleb, et Jumal armastab sind. Nad küsivad, miks Jumal armastab mind. Ja Josh McDowell on just seda tüüpi inimene. Kuigi ma mõtlen ka seda, et no mida halba ta siis pidi nägema oma vanemate usus, et ta selles hakkas kahtlema, et ta pidi ikka ise proovima, aga no niisugused me inimestena juba oleme, et paljud meist me siiski ei rahuldu nende valmis vastustega, mida meile antakse, vaid me tahame ise teada, me tahame ise järele uurida, sest siis me tunneme, et need valikud, mis me teeme, on meie valikud, mitte et me oleme lihtsalt teinud nii, nagu keegi teine meile ütleb.
Ja kui ma mõtlen kas või endale, siis mina olen ka ju noore inimesena. Ma olen kodunt saanud selles mõttes väga hea tausta, et ma teadsin kristlusest. Need asjad olid meie majast tuntud ja nendes räägiti ka küla inimestega ja ma väikese poisina juba kuulsin neid vestlusi. Ja sealt ma olen saanud oma nii-öelda võibolla kõige esmased ja põhilisemad teadmised selle kohta, aga mina olen selles suhtes ka niisugune inimene, et noh, kui väidetakse midagi Jumala vastu, et pole olemas ja tuuakse mingisuguseid niisuguseid asju nagu ateismi sildi all sel puhul toodi, siis need tuleb läbi mõelda ja tuleb leida vastused. Ja ma olen need läbi mõelnud, ma olen need leidnud ja siin selles suhtes minu suhtumine sarnaneb selle Josh McDowelli omaga, et tema ütleb ka, eksi arusaam number üks on see, et kristlus on pime usk, lehekülg 29. Et üsna sageli kritiseeritakse kristlasi teravalt, vaesekesed teil pole ju muud kui pime usk. Aga see näitab üsna kindlalt, et seesuguse süüdistuse esitaja arvab, et kristlaseks saamine tähendab sama hästi intellektuaalset enesetappu. Et noh, sa pead oma umbes mõistuse minema viskama või välja lülitama, sest kui sa mõistus kasutad, siis sa enam usklik olla ei saa. No see on tegelikult absurd. Tema ütleb, isiklikult minu puhul ei saa süda kaasa minna sellega, mida mu mõistus hülgab. Ja see on minu mõelest väga hea lause selle kohta. Ma ei saa uskuda seda, mis ei ole mul mõistusele vastu võetav. Ja mu süda ja mõistus on loodud töötama harmooniliselt koos. Ja Kristus käskis meil armastada issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Et mõistus ei ole selle vastand või midagi muud selle sarnast. Ja apostlid ei kutsunud inimesi mitte pimesi uskuma, vaid pigem mõistusega uskuma. Apostel Paulus ütles, ma tean, kellesse ma usun. Ta teadis sellepärast, et tal olid omad kogemused ja teadmised olemas, kellesse ma olen uskuma hakanud. Te tunnetate tõde, ütleb Jeesus. Te ei ignoreeri seda ja tõde vabastab teid. Nii et inimese usus on tegevad nii tema mõistus, tema tunded kui ka tahe. Ja see mulle juba sobib, et mõistus ei ole usu vastand.
Mulle tundub, et need ongi sellised lähtepunktid, millest Josh McDowell lähtub ja läheneb ka Jumala sõnale ja erinevatele teemadele, et mõistus ja tahe, inimese enda otsused ja lühikene tsitaat temalt veel, mis puudutab inimese enda tahet. Jeesus ütles, kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma ise enesest. Kui keegi hakkab uurima Jeesuse Kristuse õpetust, et teada saada, kas see on tõene, ning soovib tema õpetust järgida, juhul kui see osutub tõeseks, siis ta saab teada. Aga pole võimalik, et keegi, kes ei soovi neid õpetusi järgida, uuriks ja saaks teada. Prantsuse filosoof Pascal kirjutab, tõendid Jumala olemasolust ja andidest on enam kui veenvad, aga need, kes arvavad, et nad ei vaja teda või tema ande, leiavad alati tee, et see pakkumine tühjaks teha.
Ja noh, võiks ka öelda nõnda, et alati leidub mingisuguseid ettekäändeid. Mingi tark mees ütles vaat niisuguse lause näiteks. Ütles, et üks lause, mis mulle siit raamatust ette jäi, on see, kui keegi oli see üliõpilane või oli see keegi targem mees veel, kes ütleb talle, et teadus on piisava veenvusega tõestanud, et Jeesus Kristus ei ole üldse ajalooline isik. Ta ütleb, ma ei uskunud oma kõrbu, kui ma kuulsin seda väidet. Nii võhiklikult võib inimene ütelda ja toob seal hoopis teisi näiteid, kuidas keegi on ütelnud ja ükski tõsine inimene selles ei kahtle, et Jeesus Kristus, ükski tõsine uurija, selles ei kahtle, et Jeesus Kristus on tõesti ajalooline isik igal juhul, ükskõik kuidas sa temasse suhtud või mida sa temast arvad, eks ole. Aga esitatakse ka niisuguseid väiteid ja kui keegi ütleb, teadus on selle tõestanud, siis see on juba paljude inimeste jaoks selline, et no selge, kui teadus on selle tõestanud, siis ongi seda moodi ja seal pole enam midagi arutada või vaielda.
No kas see on jälle see sama lugu, see, mis näite sa tõid sellest koopast, et see üks koobas on kinni pandud, sealt me ei uuri, uurime kõik muu ära, aga võib-olla just seal koopas on need vastused.
Ja teeme näo, et me oleme ausad uurijad, me oleme kriitilised.
Me uurisime,
meil ei ole eelarvamusi, me võtame nüüd kriitiliselt, aga eelarvamus on see, et teatud asja me oleme juba ette välja lülitanud. Seda ei saa olla järelikult. Noh, nii nagu ma kuskilt mujalt mäletan, on öeldud bioloogid, rääkides elust üldse ja kogu maailma korraldusest. Keegi mingi professor või teadlane või tark, kes ta oli, ma ei mäleta paraku kes, aga ta oma loenguid pidades ütles siis kuulajatele või üliõpilastele, kummad nad olid, et meil tuleb kogu aeg meeles pidada, et maailma kõiksus ei ole kavandatud mingi targema mõistuse poolt, kuigi tundub, nagu ta oleks kavandatud. Meil tuleb kogu aeg meeles pidada, et ei ole kavandatud, kuigi tundub, nagu ta oleks kavandatud.
Väga kummaline.
Väga kummaline, aga tark mees väidab niimoodi ja teised kuulavad ja nogutavad vist kaasa, ma arvan. Et jah, tuleb meeles pidada, et tegelikult on teistmoodi, kui meie näeme. Tõendid näitavad. Nii et niisuguseid suhtumisi on olemas ja sa puudutasid siin või lugesid tegelikult juba seal samas neid Jeesuse sõnu, kus Jeesus ütleb ka, kui keegi tahab mind järgida, küll ta ära tunneb, kas asi vastab tõele või ei vasta. Nii lihtne see tegelikult ongi, vaid see sama mitte lihtsalt faktide küsimus, vaid tahte küsimus ja sellest seda tihti peale ei taibata. Ja mis puudutab fakte, faktid on faktid. Aga miks kristlus on siin erilise positsiooniga võrreldes igasuguse muu ajaloolise materjaliga? On just see sama, et see puudutab ka meie tahet, see puudutab meie moraalset vastutust ja seda inimene väldib. Kui me loeme näiteks keiser Augustusest või ükskõik millistest muudest antiikaja tegelastest, seal seda momenti ei ole, et kas ma tahan või ma ei taha teda uskuda. Tore, kui saame neid sitaate lugeda, mida seal üks on teinud või milliseid seadusi keegi on väljanud, see ei puuduta meid. Me ei pea sellest isiklikult mingeid järeldusi tegema. Tore teada ja sellega ei ole mingit probleemi. Aga kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumala juures tuleb otsustada, kas me tahame teda järgida või ei taha, tahame kuulda võtta või ei taha. Ja Jumala rahva probleem läbi aegade on olnud see, et nad tegelikult ei taha. Läbi vana testamendi juba me näeme seda. Jumal räägib, aga nad ei taha kuulda. Ja siis tuleb hakata välja mõtlema, missugustesse põõsastesse annab nüüd peitu pugeda. Ateism on üks põõsas. Jumalat pole üldse olemaski. Jeesus Kristus kuulutada müüdiks on ka hea põõsas. Ei pea teda üldse tõsiselt võtma. Välja mõeldis. Kristlase ise mõtlesid välja. Ja tema nüüd käsitleb oma raamatus kõiki neid asju. Ja üks asi, mis lehekülg 27 minu tähelepanu äratas, on punkt 2b, kus ta ütleb, Kristlus on faktiline usk. Faktiline. Kristlus appelleerib ajaloole, mitte sellele, et keegi on midagi välja mõelnud ja kirja pannud, nagu näiteks noh, paljude teiste religioonide puhul on ajaloolised, mitte vabandust ajaloolised, vaid just nimelt pühad tekstid, mis on aluseks antud, aga mis ei üritagi olla ajaloolised. Me rõhutame tunnustatud ajaloolisi fakte, mis on iga ühele uurimiseks kättesaadavad, ütleb ta siin. Et ükskõik, kes võib neid fakte näha ja uurida. Ja J.N.D. Anderson toob ära D.E. Jenkinsi märkuse, kristlus tugineb vaieldamatutele faktidele. Väga hea väide, eks ole. Ja Clark Pinnock defineerib need faktid, faktitüübid järgmiselt. Kristlust kinnitavad faktid ei ole mingit erilist sorti religioossed faktid. Need on sellised kognitiivsed ja informatsioonilised faktid, mille alusel tehakse kõiki ajaloolisi, juriidilisi ja igapäevaseid otsuseid. Tähendab, kristlus kui fakt ei ole seotud ise enesest üldse selle religiooni või uskumise teemaga. Faktid, mis teda puudutavad, on iga ühele kättesaadavad, iga ühele uuritavad, ka siis, kui sa üldse kristlane ei ole.
Ja kristlus ei ole religioon, ise enda pärast või keerledes ise enda ümber ja et oleks siin maailmas üks asi, millesse siis uskuda või mis nagu võiks ise enese pärast olemas olla, vaid tegelikult, kes tahab sügavamalt vaadata Jumala loomingusse, siis ta saab aru, et see on üldsegi kogu elu kese, mille ümber kõik tiirleb.
Mm-hmm. Ja siin järgmine eksi aru saam, mida ta nimetab leheküljel 30, on väide, mida me võime ka tänapäeval kuulda, et pole ju tähtis, millesse inimene usub peasi, kuidas usub siiralt või südamest. Sest usk peab inimesel ikka olema, mõnigi tunnistab seda, kes ise ei usu, et ta on ikka hea asi, õpetab inimesi halvast eemale hoidma ja head tegema ja nii edasi, ja pole vahet on see kristlus või budism või mis iganes asi ta on, eks ole.
Mõni mõrvar võib ka täiesti siiralt uskuda, et ta teeb head ju, kui ta kõrvaldab sellised inimesed, kes tegelevad millegi sellisega, mis tema arust on vale.
Ja seda on tehtud
siiralt.
Ja seda on tehtud muide riiklikul tasandil ja miljonite kaupa, kui me ajalugu meenutame. Me ei ole kuigi kaugel veel sellest ühiskonnast, kus arvategi, et valed inimesed tuleb ära tappa, nad ei ole inimesed ja siis ülejäänud saavad kõik õnnelikult elada ja neid valesid inimesi, neid oli oi kui palju, terved laagrid olid neid täiseks ole.
Pole inimest, pole probleemi.
Just, ja ongi probleem lahendatud ja teeme õigust ka veel nii, et jah, see läheb üsna julmaks, aga niiviisi on tegelikult reaalselt elatud ja hinnatud ja suured riigijuhid on teinud seda. Aga nüüd vastuseks väitele ole lihtsalt siiras oma usus. Toob ta tõsi asja, et kristlik usk on objektiivne usk. Sellel on objekt, keegi või miski, kellesse või millesse usutakse. Ja kristliku arusaama kohaselt on päästevusk selline, mis loob suhte uskuja, kes on subjekt, ja kristuse, kellesse usutakse, ehk kes on objekt, loob suhte nende vahel. Uskuja ja see, kellesse usutakse, tema vahel tekib suhe. Ja võt see on kristluse olemus, mitte lihtsalt, et me usume teatud asja, mis kunagi ammu ajaloos toimusid. Jeesus Kristus oli ja elas ja sündis ja tegi, vaid kristluse mõte on selles, et me leiame tema, kohtume temaga ja jätkame ühes koos. Ja siin ta toob näite, et tal oli väitlus Midwestern ülikooli filosoofia osakonna juhatajaga, ja vastates ühele küsimusele juhtusin mainima Kristuse üles tõusmise olulisust. Selles kohas katkestas oponent mind ning ütles peaaegu sarkastiliselt, mis te nüüd, McDowell, küsimus ei ole ju selles, kas ülestõusmine tegelikult aset leidis või mitte, vaid selles, kas te usute, et see toimus. Tähendab, asi viiakse Jumalalt ille inimesele, mitte Jumal pole oluline, vaid sinu usk on oluline. Hästi kaval lükke tegelikult. Ja hästi. Millele ta sihtis või millele ta selgest osutas oli see just, et kõige tähtsam on minu uskumine. Ma vastasin kohe, härra, see ei ole määra, mida mina kristlasena usun, sest kristliku usuväärtus ei seisne kelleski uskumises, vaid usuobjektis selles, kellesse usutakse. Ja see on asi, mida meil ka kristlastena tasub meeles pidada. Ei ole lihtsalt nõnda, et noh, igal pool on omad kultuurid, idamaadel usutakse seda ja lähisidas usutakse toda ja Egiptuses toda ja Süürias toda ja nii edasi ja meie usume juhtumisi kristlusesse ja usume seda. Aga ta ütleb edasi, kui keegi näitaks mulle, et Kristus ei ole surnuist üles tõusnud, siis minu kristlikul usul ei oleks mingit õigustust. Noh, mida ma siis usun, kui tegelikust selle taga ei ole, eks ole? Ja ta ütleb, kohe pärast seda debatti tuli minu juurde üks moslem ning väga huvitava vestluse käigus ütles siiralt, ma tean palju moslemeid, kellel on enam usku Muhamedisse, kui mõnedel kristlastel on usku Kristusesse. Jälle väga väärt väide. Ma vastasin, see võib vabalt nii olla, kuid kristlased on päästetud. Vaata, mitte see pole kõige tähtsam, kui palju sul usku on, vaid see, kellesse sa usud. Kristlikust vaatepunktist on just see asja oluline.
Jah, et Jeesus kannab meid ka siis, kui meie enda usk on nõder.
Jah.
Et kas sina usud Jumalasse või ei usu, ega see Jumalat ei tee olematuks.
Just nimelt.
Ta võib mingis olukorras sinu jaoks olla just kui olematu, kuigi ta isegi siis ei ole olematu.
Ja tema toob siin raamatus ka välja just nimelt selle, et ega tõde ei olene sellest, kas sa seda usud või ei usu. Mis on tõde, see on tõde igal juhul. No tänapäeva filosoofilises maailmas võidakse sellega vastu vaielda ja väita, et tõde pole üldse olemas. Ta käsitleb muide siin tagapool ühes peatükis tõde kui sellist, mis see üldse on ja mis see endast kujutab veel terves peatükis. Me ei jõua siin sellesse pühenduda, aga see on minu mõelest väga tõsine lähtekoht, et kuidas asjad tegelikult on, nii nad ongi, sõltumata sellest, kas uskujaid üldse leidub või ei leidu. Kui Kristus on surnuist üles tõusnud, siis ta on tõusnud ka sel juhul, kui mitte keegi seda ei tea, kui mitte keegi seda ei kuuluta ja kui mitte keegi seda ei usu. Ja kui ta ei ole surnuist üles tõusnud, no siis see usk, sel juhul on meie usk tühine, ütleb Apostel Paulus.
Siis ta ongi võrdne kõikide teiste religioonidega.
Jah, sel juhul, jah.
Et sa lood omale oma mikrokosmose ja kui välised mõjud on soodsad, siis see sinu kosmos isegi toimib mingi aeg.
Jah, just. Ja noh, ta toob siin kuskil veel ka sellise näite, et on ju olemas ka õpetus, mis tuleneb õieti hinduismist, aga millega ka läänepoolses, ma ei mäleta, kas kristlikus teadus või millega on kaasa mindud, et noh, tegelikust ei olegi üldse olemas, ongi ainult maja või ettekujutus. Et mida inimene ise ette kujutab, see on olemas ja mingit tegeliku maailma üldse ei olegi. Aga ta toob esile, kuidas ka keegi on selle kohta öelnud, et no kui sa ikkagi oled mitmereaalise tiheda liiklusega tänava ääres, siis sa ei lähe sealt üle selle põhjendusega, et tegelikult on need autod ettekujutus, mis siit tulevad ja ma võin vabalt üle tee siin jalutada. Sellepärast, et noh, niisugune usk see lõpeks väga ruttu ja järelikult selline usk on kõlbmatu tegelikkuses. Seda võib filosoofiliselt ju arendada ja sellest võib olla isegi rõõmu tunda, aga tegelikult elada sellise usu järgi ei saa.
Raamatutund.
Head kuulajad, täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus ja meie käes on Josh McDowelli hiigelteos Kaalukad tõendid. Mis mulle väga meeldib tema lähenemise juures, ta võtab väga erinevaid teemasid piibli põhjal läbi, aga mulle väga meeldib see, et ta räägib siia juurde ka oma enda otsingutest, et ta ei tule selliselt nagu lähtepunktilt, et ma juba olen kõike teada saanud ja noh, ma nüüd räägin teile, vaid ta ka räägib, kuidas ta nende tõdedeni või arusaamisteni jõudis ja ta kõneleb ka üsna palju, et kuidas oli tema see otsinguprotsess ja mis temas sellel ajal toimus. Näiteks ta räägib, et ta jõudis selleni, et selle asemel, et teisi oma teenistuses ära kasutada, hakkasin ma tahtma, et mind kasutataks selleks, et teisi teenida. Ja mu tujukus kadus ja kadus ka vihkamine ja kibedus.
Jaa, vahepeal siin oli juttu sellest, et McDowell ei läinud kaasa oma vanemate usuga. Tegelikult ta räägib oma ühes teises raamatus üksikasjalikumalt sellest, milline tema kodu ja perekond oli. See oli tegelikult kohutav olukord, mis seal valitses, sest isa oli ülelinna joodik ja nii edasi. Ja ta vihkas seda isa põhjalikult, oli valmis teda tapma tegelikult ja pidas plaane, kuidas teda tappa, sest see, kuidas ta oma abikaasat siis kohtles ehk Jossi ema, see oli lihtsalt hirmus ja noh, mis tulemused sellel kõigel olid, nii et tema ei saanud kodunud ka sellist kristlikku pärandit kaasa, kuigi jah, piirkonnas, kus ta elas, kõik olid religioossed, nagu ta ütles ja tema siis ka proovis seda isegi 150%-liselt. Aga ta ütlebki, et kui ta nüüd Kristusega kohtus, siis see, kuidas see tema elu muutis, see on midagi tähelepanuväärselt, poole kuni pooleteist aasta jooksul ja kuidas ta seda sama isa, keda ta oli plaaninud tappa, hakkas armastama. Räägib selles samas isikliku, noh, hästi lühidas isikliku pöördumise loos. Ja see ei olnud mitte see, et noh, nüüd ma tean, et ma pean. Ja ma enam ei tohi. Ja siis ma üritan seda järgida ja noh, ükskõik, kuidas see kellelgi välja kukub. Vaid ühel hetkel ta kohtub oma isaga ja ütleb, isa, ma armastan sind. Ta ei usu ise oma sõnu, kui ta seda ütleb. Aga ta tegelikult tunneb seda ja mingisugusel hetkel hulka aega hiljem siis isa küsib ta käest, kui ta ise on mingis raskemas olukorras füüsiliselt. Et kõnnib toha sedagi tagasi ja küsib, kuidas sa saad minusugust armastada. Ja tema vastus on, et umbes selline, et see tuleb ainult Jumalalt ja mina ei armastakski, aga nii see on. Ja see armastus avaldab siis isale niisugust mõju, et ühesõnaga ta ütleb ja ühel hetkel, mina tahan ka seda, mida mu poeg on leidnud. Ja ta palub selle vastava palve ja siis ta ütleb, et ma nägin, kuidas mu isa muutus, et otsa kui lamp oleks tema sees põlema pandud ja seal tekis midagi täiesti uut ja hiljem selle isa pöördumise mõjul ütleb, ta on üle 100 inimese või midagi niivisi, on samuti pöördunud Kristuse poole nähes, mida Kristus on selle inimese elus teinud. Ot see on tegelikult Kristuse väärtus, see ei ole see, et tervitame oma mõistust ja hakkame väidlema ja disputeerima ja kes toob paremad argumendid poolt ja kes toob paremad argumendid vastu. Või võibolla kuulutame võitja välja või jätkame järgmine kord ja midagi taolist, vaid Kristuse tegelik mõte on jah see, et kes tahab järgida, kes tahab vastu võtta, selle jaoks on see midagi väga praktilist.
See ei ole ainult üks selline klubiline tegevus, et kui meil on aega, me tuleme kokku ja me tegeleme, et noh, meil on selline meelis tegevus, vaid see tegelikult jõuab sinu igasse eluvaldkonda. Ja tõesti, aitäh sellele autorile, Josh McDowellile, kes on kogu selle väärt õpetuste ja oma teadmiste avaldamise kõrval ka jätkanud seda liini läbi raamatu, et ta räägib oma enda kujunemisloost, oma otsingutest, et nii, et kes soovib, võib seda raamatut lugedes tegelikult ka sellise täiesti teise teose siit enda jaoks välja kirjutada, see on tema enda lugu, kuidas tema otsis, tema lugematud kohtumised inimestega, väitlused, vahepeal põrkumised või rasked hetked, siis jälle läbimurded, et need on siia raamatusse talletatud. See on väga huvitav lugemine.
On. Ja üks asi, mille ma siin kohal tooksin praegu sisse, on lehekülg 31, kus on kolmas eksi arusaam, mida Kristusele omistatakse, et piibel on üks müütide kogumik, mis me sellest üldse räägime. No ma usun, me oleme kindlasti seda väidet kuulnud palju kordi, et nii vana mingisuguste vanade müütide kirjutiseks ole või kogumik, mis nii ammu kirja pandud, tänapäeval me ju enam taolisi asju ei usu, eks ole. Ja ta toobki välja, et mõnikord esitavad kriitikud selliseid süüdistusi. Sündmused nagu neitsist sünd ülestõusmine ja taevaminek, vee muutumine veiniks ja vee peal kõndimine pole tegelikult aset leidnud. No tänapäeva ratsionaalsele inimesele väga vastuvõetav pakkumine, eks ole. Need omistati hiljem Jeesusele, et teha temast jumalik figuur, kuigi kui ta üldse ajalooline isik oli, elas ja suri ta kui tavaline surelik. Nii siis arvavad need, kes ei usu, et Jumal võib teha neid asju maa peal, mida meie tavaliselt nimetame imedeks. Ma ei nimetaks isegi imedeks, sest Jumale jaoks pole need mingid imed. See on lihtsalt tema suurem meelevald teha seda, mis on vaja teha parajasti. Ja siis ta ütleb maailmakirjanduse kursuste professor, kellega kord rääkis, nii et jälle kõrgete teadmistega isik. Esitas küsimuse, mida sa arvad Kreeka mütoloogiast? Ma vastasin omakorda küsimusega, kas te väidate, et Jeesuse elusündmused, tema ülestõusmine, neitsist sünd ning muu seesugune on üksnes müüdid? Et kas te seda tahate öelda? Ta vastas jah. Ma vastasin, sündmustel, mida piibel kirjeldab Kristuse elus ning Kreeka mütoloogia lugudel on vaatamata põgusale sarnasusele üks ilmne erinevus. Kreeka mütoloogias ei rakendatud seiku nagu surnuist ülestõusmine ja muu seesugune kunagi reaalsetele lihast ja verest inimestele, vaid hoopis mitte ajaloolistele, välja mõeldud ja mütoloogilistele tegelastele. Nii need ongi esitatud. Neid ei esitatagi teistmoodi, eks ole, et nad oleks reaalselt elanud. Loen edasi. Kuid kristluse puhul omistatakse need sündmused ajaloolisele Natsareti Jeesusele, keda kirjutajad isiklikult tundsid. Vot see on väga oluline, täiesti põhimõtteline vahe. Ja ta ütleb, professor vastas selle peale, sul on õigus, ma pole seda kunagi varem tähele pannud.
Ja et inimene tahab näha enda kõrval luust ja lihast inimest, kuidas see inimene teeb õiget valikud elus. Teda ei aita võib-olla palju, kui ta näeb mingit kaugel või kõrgel olevat ideaali, kellel puudub kokkupuute punkt meie reaalsusega. Ja Jeesus ju oli mõlemat, nii nagu Jumal on mõlemat. Ta on kaugel, eemal viibiv, me ei mõista teda kõiges ja samas on ta väga lähedane meile. Ta on elanud meie seas.
Jah. See, mida McDowell siin esile tõstab, ta on reaalselt elanud isik ja ta käsitleb väga põhjalikult, mille põhjal ta seda usub ja kuidas ta seda on. Ja kuskil ta jõuab, ma mäletan välja isegi selle järelduseni, et Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmine on ajalooline fakt. Ja kui ta käest küsitakse, miks ta Kristusesse usub, ta ütleb väga lihtsal põhjusel, see on ajalooline fakt. Ja seal ei ole midagi teha, tähendab, ta on uurimisega selleni välja jõudnud, kaaludes igasuguseid tõendeid ja igasuguseid kaalutlusi, mida kaaluda annab. See on ajalooline fakt ja jah, see fakt, võt, see tuleb nüüd meile appi, aga see küsimus, mis sa nüüd tõstatasid, on tegelikult küsimus, kumb oli enne, kas Jumal või meie, kumb mõtles kumba välja? Ja juba seal 19. sajandist sakslane Feuerbach on ütelnud, et mitte Jumal ei loonud inimest oma näo järgi, vaid inimene lõi Jumala oma näo järgi.
Me kõik oleme vist sellega tegelenud.
Me oleme ilmselt kõik sellega tegelenud, jah, aga tegelikult minu meelest aitab see väide ainult sorteerida välja, mis on õige Jumal ja mis ei ole õige Jumal. Sest Jumalad, kes on inimese poolt välja mõeldud, on ka inimese nägu. Ja inimühiskonna nägu. Nii nagu inimesed sõdivad maa peal, nii sõdivad ka jumalad oma vahel, nii nagu inimesed tapavad, üksteist tapavad ka jumalad, nii nagu inimesed võivad kogemata ellu ärgata, mõni jumal ärkab ka ellu, nii nagu inimesed kadetsevad, kadetsevad ka jumalad, nii nagu inimesed teevad üksteisele tünga, nii näeme seda ka jumalate maailmas ja selle kohta ma kirjutan, olen valmis täiesti alla kirjutama, et jah, need jumalad on inimeste välja mõeldud. Ja siis me näeme äkki piibli jumalad, kes on hoopis teissugune. Kes ei ole puudulik, kes ei pea kellegagi võistlema, kellelegi midagi tõestama, kes on kõik võimas, kes teab kõike. Inimeste maailmas ei ole sellist välja pakkuda, et me võiksime öelda, et inimene on selle välja mõelnud. See oli minu mõttekäik. aga tegelikult tahtsin öelda selle viimase mõtte peale, mis sa ütlesid, et kumb on kummast lähtunud. Kristluse põhimõte on selles, et meie usk on lähtunud Jumalast, mitte meie endi toode, mitte meie endi välja mõeldis. See ei ole see, et kellelegi kuskil meeldis välja mõelda niisugune isik nagu Jeesus Kristus, sest tuletame meelde, teda ei tahetud. Ta löödi hoopis risti. Milleks ma peaks välja mõtlema ja jumalikustama sellise isiku, keda ma isegi ei taha? Või miks ma peaks kuulutama sellist isikut, kes on riikliku otsusega süüdi mõistetud ja kelle järgijaid püütakse hävitada? Miks ma peaksin teda kuulutama kas või oma eluhinnaga? Aga sellepärast, et nii nagu apostlitki ütlevad, te teate isegi, kuidas need lood olid. Need on faktid. Meil ei ole vaja teile tõestada. Te teate ise väga hästi, kuidas asjad olid. Lihtsalt küsimus on selles, kas te tahate seda tunnustada või te ei taha seda tunnustada. Jälle see sama tahtmise küsimus.
Raamatutund.
George McDowell ütleb, et igal ühel tuleb valida, keda uskuda. Mõnikord võivad õpetlased kasutada oma õpetust oma enda eelarvamuste õigustamiseks. Iga ühel tuleb teha otsus, kas uskuda filosoofi, kes elab sajandeid pärast maa peal kõndinud Jeesust, või neid, kes Jeesusega koos elasid ja tema eest surid. Miljonid läbi ajastute on teinud valiku teise kasuks.
Ja siin võib-olla ma tooksin sisse veel ühe asja, mis ta toob. Lehekülg 33, müüdi ja ajaloo erinevused, kui juba püütakse väita, et piibel on müütide raamat. Ja lihtsalt sellepärast, et ratsionaalsele mõistusele tundub, et imesid ei saa ju olemas olla või jumala tunnust tähti. Ja ta ütleb, uue testamendi autorid tegid kindlasti vahet müütidel, legendidel ja tõelisusel. Ja S. Eastbourne kirjutab oma raamatus Gripped by Christ pühendunud hinduistist mehest nimega Anant Nat. See mees uuris hoolega nii piiblit kui hindude pühased kirjutisi ja Anatti köitsid eriti kaks piibeliku teemat. Esiteks inkarnatsiooni reaalsus ja teiseks inimese pattude lunastus. Ta püüdis neid piibelike õpetusi hinduistlike pühade kirjade õpetustega harmoniseerida. Ta leidis, et Kristuse ennast ohverdavale teole leidub paralleel, veedade looja jumal Prajapati. Aga ta nägi ka suurt erinevust. Veeda Prajapati oli müütiline sümbol, mida on rakendatud mitmetele figuuridele, Jeesus Kristus aga on ajalooline isik, nii et hinduismi poolt selline tähelepanek. Jeesus on tõeline Prajapati leidista, tõeline maailmapäästja. Aga siin eespool veel on tsiteeritud C.S. Lewist, kes on öelnud. Muide, Lewis oli ka selline inimene, kes ei olnud mitte sündinud kristlane või lähtekohalt juba kristlane, kes püüaks oma õpetust lihtsalt teistele ka pähe määrida või tõestada. Mida oleks suhteliselt lihtne mõista, vaid tema oli ka ju algust täiesti ateistlik ja vastane. Aga siis, kui ta nüüd usule on tulnud, ta on muuhulgas öelnud. Kui piiblikriitik ütleb mulle, et miski siin evangeeliumis on legend või romants, siis tahaks ma teada, kui palju legende ja romants seda lugenud on. Kui hästi ta on tema taju treenitud, et neid lõhnast ja maitsest ära tunda. Aga mitte seda, kui palju aastaid ta selle evangeeliumiga veetnud on. Ma olen lugenud poeeme, romantse, nägemuste üleskirjutisi, legende ja müüte kogu oma elu, ta on kirjandusteadlane. Ma tean, millised need on. Ma tean, et mitte ükski neist pole selline nagu see. Evangeelium. Nii et kes on asjatundja, see lükkab kõrvale selle, et piibel on müütide kogumik. Müütid on hoopis teistsugused ja kirjandusteadlane tunneb need juba lõhnast ära ja eemalt.
George McDowell ütleb ka, et piiblit tuleks uurida teadmistega tolle aja Lähis-Ida kultuurist ja tegelikult seda ta ka ise üsna rohkesti siin raamatus teeb, et ta toob sisse, seletab näiteks, millised on erinevad juutide pühad tekstid, seal Misna, Mara, Talmud, Midrash ja seletab ka jooksvalt, kus on tarvis siis mõnda sellist vaatepunkti, mis võib-olla tänapäeva inimesele jääb muidu arusaamatuks. Ja ta ütleb, et arheoloogia teeb meid alandlikuks. Me peame kildhaaval koguma tõendeid, mitte et me muidu Jumala sõna ei usuks, aga on ju huvitav ka teada saada. Nii et siin kohal mulle taas meenub, Uus Testament on rääkinud pärlitest küll ühes teises võtmes, aga eks see meie elu ja usu teekond ole ju ka selline, et me kildhaaval ja nagu pärlhaaval kogume neid teadmisi. Võibolla mõne sellise lause sõnastamiseks, selline lause, mis on kaalukas ja mis on kellelegi teisele kasuks, me oleme läbi käinud maad ja ilmad piltlikult öeldes oma usu elus. Me oleme läbi kukkunud, me oleme võtnud taas Jumala sõna, me oleme saanud üles ehitatud, me oleme taas jalgele tõusnud. Ja küll on hea siis, kui me suudaksime neid kogemusi ja neid tarkused eri edasi anda ja Josh McDowell siin raamatus kahtlemata on seda ka teinud.
Ja ta on seda teinud väga hästi ja väga põhjalikult. Ta ei ole mingisuguseid väiteid ega arvamusi või pakkumisi või arusaamu välja lülitanud, vaid ta toob nad välja ja annab nendele põhjendatud vastused. Mitte lihtsalt, et mina ei usu või mina seda ei tunnista või see mulle ei meeldi, vaid ta analüüsib need läbi, toob vastupidised seisukohad täpselt samamoodi. Ja no näiteks siin leheküljel 53, kus ta sissejuhatuse alles kokku võtab. Kõik need sissejuhatavad küsimused, nii et me oleme päris alguses alles. Toob ta ära skeptik David Hume'i mõtte, kes ütleb, kui me võtaksime kätte mis tahes teoloogilise või metafüüsilise teose, siis küsigem, kas see sisaldab mingitki abstraktset arutelu kvaliteedi või hulga kohta. Ei. Kas see sisaldab mingit eksperimentaalset ja asjalikku arutlust asjade olemuse või olemasolu kohta? Ei. Kui vastus on ei, siis ütleb viskased tulle, sest see pole muud kui sofistika ja illusioon. Ja nüüd ta küsib, kas on olemas veenvaid andmeid ja tõendeid, mis võiks inimesi välja aidata skeptitsismi, agnostitsismi ja ateismi tühisusest, postmodernismi vasturääkivustest või müstitsismi petlikest emotsioonidest. Ja ta ütleb, ma usun, et on. Ja siis ta toob veel B.C. Johnsoni, kes ütleb oma ateistliku väitleja käsiraamatus, nii et ateiste tsiteerib siin. Kui Jumal on olemas, siis sellest peaks olema tõendeid. Peab ilnema nähtavaid märke, mis lubaksid teha niisuguse järelduse. Ja ta toob viitega, kus see pärit on. Ja ta ütleb, need loengumärkmed, mida ta ise siin siis nüüd esitab selles raamatus, vastavad täpselt Hume'i ja Johnsoni väljakutsetele. Siin esitatakse tõendeid ja nagu Hume nõuab, nii kvaliteedi kui kvantiteedi poolest mõõdetavaid. Ja palju enamgi veel, et aidata iga mõistliku inimest avastada, et Jumal on meie juurde tulnud Jeesuse Kristuse isikus. Nii et kui ateistid või vastased või agnostitsistid küsivad, kus on tõendid, siis võiks öelda, et tee silmad lahti ja vaata. Uuri ja leia. Tõendid on tegelikult olemas. Ja ta ütleb ka ise, ma nõustun Johnsoniga, et tõendid peavad olemas olema. Ja need juba ongi olemas. Mis viitavad Jumala olemasolule, need tõendid on meile antud nii erilisel viisil, et on selge, Jumal tahab enamat kui seda, et me lihtsalt teame, et ta eksisteerib. Ta tahab, et me teaksime, et me võime teda ka tunda. Loe edasi, et näha, kui kaalukad on need tõendid. Nii et tõendid hakkavad siit alles tulema ja järgmine peatükk on, mida piibel siis endast kujutab.
Nii et kui Josh McDowell alles 50. leheküljel hakkab sisse juhatust kokku võtma, siis raamatu lõpus on tal ka üle 50 lehekülje kirjanduse loetelu, mida ta on kasutanud siin teoses, midagi tsiteerinud või kelleltki mõnda mõtet kasutanud. Ja huvitav on ka see, et ta on toonud sellise 2-3 lausega ära nende erinevate autorite elulugude põhijooned. Aga kogu see raamat ise on siis 870 lehekülge, nii et üks selline paras telliskivi ja noh, ühe sellise tunniajase saatega, ega me muud ei ole jõudnud kui sellist veidi loodetavasti isu tekitada,
Just.
Aga sellist pinnakraabet nagu teha või tuua mõned asjad välja, mis meile siit esialgu silma jäid. Aga see on siis Josh McDowelli 2006. aastal eesti keeles välja antud raamat kaalukad tõendid, kellel on huvi, siis loodetavasti on seda veel Eesti kristlikes raamatupoodides saada või siis on see ehk ka sinu raamaturiiulis juba olemas, et igal juhul kas või siit kui mõnda peatükki ainult lugeda, siis see kindlasti paneb sügavamalt järele mõtlema ja see on eelkõige siis kasuks kristlastele ja tuleb nagu heaks abiliseks neile, kes tahaksid vaadata sügavamale elu sisse.
Ja kes tahab otsida ja uurida, see on väga hea abivahend ka selle jaoks, kes veel ei ole kristlane või kes küsiks sama küsimusi, mis siin on. Et noh, siis ei pea ise minema terve selle suure kirjanduse loetelu juurde kõike neid raamatuid läbi lugema, ise leidma neid, vaid need on siin juba ära toodud. Selles suhtes on need väga heaks abiks. Nii et jah, võiks öelda head lugemist ja uurimist kõigile, kes tahavad veendunud olla oma usus või kes tahavad otsida vastuseid, mida veel ei ole.
Head kuulajad, tänases raamatutunni saates olid Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kohtumiseni. Raamatutund.